Kementerian Transmigrasi Kementrans mengusulkan pembangunan sekolah dan perguruan tinggi unggulan di kawasan transmigrasi untuk membangun sumber daya manusia atau SDM di kawasan tersebut, salah satunya di Papua. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi Minggu mengatakan, meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan transmigrasi merupakan hal yang penting karena SDM yang berkualitas merupakan kunci dari pembangunan. Viva Yoga mengatakan anak-anak transmigran yang mampu menjadi SDM unggul dapat memperkuat kawasan transmigrasi untuk menjadi salah satu mesin penggerak perekonomian nasional agar mencapai pertumbuhan 8%. Ia menjelaskan selama ini kawasan transmigrasi telah berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, membangun lumbung pangan nasional, serta merekatkan dan mengintegrasikan bangsa. Berita selanjutnya, dalam rangka Zero Waste Month, komunitas Nol Sampah bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya mendeklarasikan gerakan makan dihabiskan bersama sekolah-sekolah Adiwiyata di Kota Surabaya. Minggu 19 Januari 2025 di Car Free Day di Jalan Darmo. Koordinator komunitas Nol Sampah Surabaya, Wawan, saat ditemui RRI mengungkapkan deklarasi ini juga berkaitan dengan program makan gizi gratis yang sudah mulai di Surabaya. Dari hasil survei, awal program makan bergizi gratis tanggal 13 Januari lalu, diketahui satu siswa rata-rata membuang 25 hingga 40 gram sampah makanan.
Ketika kami lakukan survei di SMP 13, satu siswa menghasilkan 25 sampai 40 gram per siswa. Nah, kalau di Surabaya ada 600 ribu siswa, berarti paling enggak ada sekitar 15 sampai 25 ton sampah makanan per hari. Nah, itu kan jadi beban kota.
Sementara itu, Koordinator Bonek Garis Hijau Didin Eko mengatakan bersamaan dengan deklarasi ini juga dilakukan kampanye untuk stop menggunakan alat makan sekali pakai karena diduga dapat membahayakan kesehatan. Ia berharap gerakan makan habis dapat meminimalisir sampah sisa makanan yang dihasilkan. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar Indonesia yang kaya akan keindahan alam dan budaya yang menarik minat wisatawan mancanegara, terus juga berupaya untuk membuat citra pariwisata Indonesia di luar negeri terjaga, ya, terutama soal kebersihan lingkungan wisata yang menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Menteri Pariwisata Indonesia Widianti Putri Wardana mengajak seluruh masyarakat untuk bahu-membahu menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata yang bersih dan nyaman. Dalam sebuah aksi bersih-bersih di Pantai Kuta, Bali akhir pekan lalu, Menteri Pariwisata menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku wisata dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jadi perlu dipastikan Indonesia dikenal sebagai destinasi yang bersih dan terawat. Upaya ini sejalan dengan program gerakan wisata bersih yang dicanangkan oleh pemerintah. Melalui gerakan ini diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama lingkungan wisata, semakin meningkat. Selain itu juga Menteri Lingkungan Hidup turut hadir dalam acara bersih-bersih tersebut dan menyampaikan data terbaru mengenai pengelolaan sampah di Indonesia. Dan Menteri Lingkungan Hidup menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah, yaitu dengan mengutamakan upaya pencegahan dan pengolahan sampah dari sumbernya. Dengan demikian, diharapkan pariwisata Indonesia tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.
いつも一緒さでも交わらない僕らなさらるがまま人が動くから僕は右足のシューズさ君は左足のシューズさ走るのはそりゃ楽しいけれど君は疲れてしまわないから でも君は寒くないから一緒にいたいのさでも何もできないまた二の時間は最高さ違う靴箱にいれば愛しい 近くは天国さでも触れ合うことすらできない僕ら I'm not afraid to die. samasa svete no hito ga musubareru wake janai.
RRI Digital with New Look.
Programa en español.
RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital.
Ya, pendengar, sebagai sebuah negara besar, tentu Indonesia juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan global. Dan karenanya masyarakat di Indonesia perlu lebih keras lagi ya, berupaya untuk melakukan pelestarian lingkungan. Dan upaya pelestarian lingkungan ini juga memang semakin digalakkan di berbagai sektor termasuk dunia pendidikan. Kali ini ada sebuah inisiatif yang cukup menarik dari Universitas Terbuka atau UT dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Keduanya telah berkolaborasi untuk menghadirkan mesin reverse vending machine atau RVM di lingkungan kampus tersebut. Mesin canggih ini memungkinkan siapa saja untuk menukar botol plastik bekas ya dengan poin. Nah, poin ini nanti bisa ditukarkan menjadi uang elektronik. Wah, canggih ya. Dan dengan menggunakan RPM, botol plastik dapat ditukar menjadi poin e-wallet atau uang elektronik ya melalui aplikasi Plastic Pay yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Seperti disampaikan oleh Yohanes Enggar Haru Susilo dari kompas.com, dan selain memberikan manfaat bagi pengguna, inisiatif ini juga memiliki dampak positif bagi lingkungan. Jadi botol plastik pendengar yang terkumpul ini nantinya akan didaur ulang menjadi berbagai produk bermanfaat ya, seperti kain pel, lalu sajadah dan tas. Nah, kerjasama ini menjadi bukti nyata komitmen Universitas Terbuka dan BSI sebagai green activity ya, dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan transisi energi yang lebih hijau. Melalui kolaborasi ini, kedua pihak tidak hanya menciptakan kampus hijau tetapi juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam menjaga lingkungan. Nah, inisiatif ini patut diapresiasi ya, dan diharapkan dapat menginspirasi lembaga pendidikan lainnya untuk mengikuti program serupa ya di berbagai wilayah di tanah air.
Terbawaku di sini, hanyut ke dalam sepi, terpana oleh jelusi cinta. Entah sampai kapan mampuku bertahan. Harapkan dirimu berpaling lagi padaku. Ego diantara dua manusia biasa. Selama waktu masih ada, ku tetap menjaga rasa yang telah nyata. Kau tak kunjung kembali. Terpaku dalam memori, hilang. Still I'm longing, still I'm waiting, still I'm hoping for the one you gave me. Still I'm yearning, still I'm living, still I'm dreaming for your arms to hold me. Still I'm longing, still I'm waiting, still I'm hoping for the one.
Voice of Indonesia.
Kan Rohana Kudus ini kan dia yang mengajarkan dulu menjahit, menulis, membaca.
Kalau Rohana Kudus sosialnya cukup tinggi. Karena kami memanggil dia Oni. Yang digigitnya dikasih kepada orang. Itu kecil.
Cuaca cerah membelah langit biru di Nagari Koto Gadang pagi ini. Hening dan tak banyak lalu lintas kendaraan di desa indah yang sangat permai terletak di kaki Gunung Singgalang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Siapa yang menyangka pada masa era kolonial di tahun 1825, Koto Gadang dijadikan sebagai ibu nagari kelarasan Ampe Koto dalam Ovenda Doling on Agam atau Agam Tu. Menyusuri jalan yang lurus menuju Nagari Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, di pinggir jalan, sesampai di daerah itu, langsung menemukan simpang 4 dengan nama-nama jalan para tokoh dari daerah tersebut, seperti Haji Abu Salim, Sultan Syahrir, Datuk Kayu, dan Mr. Muhammad Nazif. Di desa indah yang sangat sejuk, yang diapit gunung, ngarai, lembah serta hamparan sawah, juga menjadi saksi bisu lahirnya banyak tokoh hebat berdarah Minang seperti Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, dan Rohana Kudus. Ya, Rohana Kudus, seorang pahlawan nasional wanita yang merupakan jurnalis wanita pertama di Indonesia, perempuan pertama Indonesia asal Sumatera Barat yang bergerak di bidang jurnalistik. Penelusuran kami mulai pada sebuah bangunan tua bertuliskan Hamai Setia 1915 yang terletak di pinggir jalan yang masih terjaga struktur otentik bangunannya hingga membuat siapapun yang memasuki seakan diajak ke dalam sebuah mesin waktu. Deretan kerajinan perak dan sulaman khas Koto Gadang karya anak nagari terpajang di sini. Hamai Setia didirikan Rohana Kudus ketika mulai menyadari adanya ketidaksetaraan antara sekolah pribumi putri. Berangkat dari situ, dia mendirikan Sekolah Kerajaan Hamai Setia pada 11 Februari 1911. Sekolah ini fokus pada kaum wanita yang mengajarkan keterampilan. Dan sekolah ini didirikan untuk mengangkat derajat perempuan Melayu di Minangkabau. Rohana Kudus mengajari mereka menulis, membaca, berhitung, dan keterampilan lain seperti menyulam dan menjahit. Bangunannya saat ini masih bangunan peninggalan Rohana Kudus yang lama. Hanya bagian belakang saja yang ditambah, termasuk lantai dua yang dijadikan museum.
Oh, nanggulalamu sejak tahun 1983. Gula di situ dia. Ya. Jadi berganti-ganti pengurus. Yang mengurus itu kami berampe. Ampe orang. Bukanya dari jam 10 sampai jam 4 nanti sore. Ini ruangan untuk penjualan. Dan untuk menjahit. Di belakangnya ada sulaman juga. Ya, tidak begitulah ramai. Sebab di Koto Gadang ini tidak berapa lagi orang yang di sini. Betul kan? Jadi tidak berapa lagi. Ada juga. Tapi tidak banyak. Banyak merantau. Ya, dari luar, kadang dari luar negeri ada juga. Dari Malaysia, dari Jakarta, dari masyarakat Koto Gadang. Jadi yang ini itulah adat kami, sulaman. Jadi pakaian anak daru, mundu-mundu yang mau berkeluarga pakaian adat di Koto Gadang. Ya, mudah-mudahan sampai depannya jangan hilang ke pandaian di Koto Gadang ini. Ya tentu kami mudah-mudahan ke depannya kami ingin untuk memajukan sampai jangan hilang ke pandaian Koto Gadang ini. Jadi sebab di sini kan ada sulaman, ada rendah, tuh ada juga perak. Jadi supaya jangan hilang kami harus hidupkanlah gitulah. Supaya jangan mati, supaya jangan hilang. Supaya jangan hilang, jadi kan Rohana Kudus ini kan dia yang mengajarkan dulu menjahit, menulis, membaca kan dulu itu menjahit. itu yang diajarkan dulu itu ada juga sulaman, ada renda. Jadi kami tentu ingin memajukan supaya jangan hilang sampai kepandaian di Koto Gadang ini.
Kiprah Ruhana Kudus tak sampai di situ saja. Perjuangannya ikut mengelola surat kabar dan membelah hak wanita. Ruhana Kudus dibantu oleh Ratna Juwita Zubaidah, kemudian mendirikan surat kabar khusus perempuan dengan nama Sunting Melayu. Surat kabar ini pertama kali terbit 10 Juli 1912. Sunting Melayu memang bukan surat kabar perempuan pertama. Sebelumnya sempat ada Putri Hindia yang mulai beredar pada 1908. Rohana sempat beberapa kali menjadi kontributor di surat kabar itu. Namun, Sunting Melayu tetap menjadi surat kabar perempuan pertama yang dipimpin oleh seorang perempuan. Selain menjadi corong bagi suara perempuan, surat kabar yang beredar selama kurang lebih 9 tahun itu memiliki keunikan lain. Rohana Kudus kerap menggunakan sa'id syair indah untuk menyalurkan kegelisahannya. Sunting Melayu juga memiliki kolom untuk kabar berita, artikel, dan bahkan iklan. Kehadiran Sunting Melayu menjadikan perempuan ikut terlibat dalam perubahan dinamika masyarakat Minang di abad 20-an. Pada saat itu memang terjadi modernisasi, perubahan birokrasi, kemajuan pendidikan, termasuk kemajuan pers. Tulisannya dinilai kritis dan progresif, di mana isu-isu yang disuarakan jauh melampaui zamannya. Lalu, bagaimana Ruhana Kudus di mata keluarga?
Jadi Ruhana Kudus itu adalah suatu perempuan pertama di Indonesia yang menjadi wartawan. Jadi dia menjadi wartawan itu sepulangnya dari daerah Solo, dia enggak mau ikut bapaknya ke Medan lagi. Jadi dia tinggal di kampung mendirikan sekolah anak-anak. Dia itu sudah menjadi guru dan mengajarkan bahasa Belanda dan bahasa Arab. Nah, itu yang diajarkannya oleh Rohana waktu bapaknya sudah tugas ke Medan pindahan dari Solo. Nah, jadi dia itu demi anaknya pertama kali yang diciptakannya, yang dikembangkannya adalah bahasa sekarangnya kuliner. Jadi gulai di daerah Koto Gadang ini tidak mempergunakan santan. Itu yang pertama diajarkannya di Koto Gadang. Di samping itu baru sulaman. Sulaman itu ada empat namanya. Suji Cair, Kapalosame, Kalengkang, Tarawang. Itu yang diajarkan sampai sekarang, itulah penghidupan orang Koto Gadang. Di samping itu ada juga yang memasukkan selendang ke Amestiani karena enggak sesuai dengan atau tidak sama dengan kualitas orang Koto Gadang. Jadi tidak diterima di Amestiani. Jadi utamakan usaha anak gadis-gadis yang ada di Koto Gadang. Jadi waktu dia menjadi anak sekolah itu ada punya rencana, ada punya pikiran untuk mendirikan suatu tempat. Tempat itu yang dinamakannya Amai Setia. Di Amai Setia itu hasil susah payahnya untuk mendirikan Amai Setia itu yang direncanakannya tahun 1911. Selesailah Amai Setia ini tahun 1915. Nah itu, jadi sampai sekarang yang perajin sulam itu menjual ke Amai Setia. Dia itu pertama kali mendirikan waktu mengajar itu sudah ada orang yang meliputi dia. Dari situ dia belajar juga untuk menjadi seorang wartawan. Rupanya dia bisa menjadi wartawan. Nama korannya Sunting Melayu. Nah, Sunting Melayu itu dari situ baru dia dikembangnya. Sempat dia itu untuk mengangkat kaum wanita Koto Gadang. Sempat dijualnya hartanya, seperti sawah, tanah, itu yang dijualnya demi memajukan Koto Gadang ini. Dia wafat di Jakarta, dia lama di Koto Gadang. wafatnya di Jakarta, dibawa oleh anaknya yang bernama Cuni. Anaknya satu-satunya laki-laki Cuni. Dia anak satu Cuni, laki-laki. Yang si Cuni tadi meninggalnya mengembalikan helikopter ke Jakarta, jatuh di Palembang. Kalau Rohana Kudus sosialnya cukup tinggi. Kalau kami memanggil dia Oni, Rohana itu yang digigitnya dikasihin semua orang. Itulah tinggi sosialnya. Jadi kami panggil Oni sama dia. Bayangkan saja, banyak tanah yang dijualnya untuk mendirikan anak ini. Jadi ya, bersaudara bertiga, Rohana, Dana, Tana.
Dia anak pertama.
Nah, dia anak pertama. Jadi Sultan Muhammad Rasad ini, bapak dari Rohana Kudus, kawin sama dengan, punya istri dengan Ciam. Ya, orang yang Kota Gadang juga. Terus beranak bertiga, Rohana, Dana, Tana, dan pergi dari seorang jasa merantau ke daerah Persamaan. Nama daerah itu Simpang Tonang. Nah, di situ dia punya istri pula di sana. Nah, kebetulan istri itu di sana beranaklah salah satu namanya Sultan Saril. Kebetulan orang Natal. Tapi Sultan Saril itu besarnya di Kota Gadang ini, di rumah bapaknya, di saudara tirinya Marwana itu. Terus dia punya istri lagi di Kota Gadang. Habis itu balik dia punya istri lagi ke rumah Marwana, beranak berdua, si Bazat satu, Caan satu. Saya punya pikiran atau punya rencana, tapi yang gak mungkin terlaksana. Saya itu maunya mengangkat derajat Sultan Saril dan Rohana Kudus. Nah, itu yang maunya saya itu. Enggak betul dapat pekerjaan kayak Rohana Kudus itu. Usahanya itu dikembangkan. Nah, itu seperti sekarang ini. Kalau yang kesini ini dulu yang paling banyak adalah orang Belanda mengisi buku tamu dengan bahasa Belanda. Orang Belanda tamunya sini. Lah belakang, sudah belakang ini baru orang Indonesia kenal namanya ini. Kalau dulu Belanda semuanya. Tapi kalau yang saya diperbagus, tapi bukan dimodifikasi. Sebab ciri-ciri khas ini tidak boleh dihilangkan, seni budaya. Yang diri yang di depan enggak boleh dirombak, tapi yang di belakang boleh dibagusin. Jadi banyak orang yang tidak mengerti apa yang ditinggalkan kegunaannya. Jadi sampai sekarang itulah yang saya terangkan yang pertama ini. Namanya kuliner, jadi tidak pakai santan. Seperti gulai tiak, itu enggak ada santannya.
Rohana Kudus lahir 20 Desember 1884 di Koto Gadang dari pasangan Muhammad Rasad Maharaja Sultan dan Kiam. Ayahnya seorang kepala jaksa di pemerintahan Hindia Belanda. Rohana Kudus tumbuh dalam keluarga moderat yang gemar membaca. Bahkan sejak kecil, dia memiliki akses untuk membawa buku, majalah, ataupun surat kabar yang dibeli ayahnya. Hobi membaca Rohana rupanya turun dari sang ayah. Rohana Kudus tidak mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Namun, karena didikan ayahnya, di usia 5 tahun, Rohana sudah mampu mengeja abjad Latin, Arab, dan Arab Melayu. Menariknya, dia juga mahir berbahasa Inggris sejak usia 8 tahun. Secara silsilah, Rohana Kudus merupakan kakak tiri dari Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia yang pertama, dan juga Mak Tuo atau Bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar. Serta Rohana Kudus juga merupakan sepupu dari Haji Agus Salim. jasanya, Rohana Kudus pun mendapat penghargaan sebagai wartawati pertama Indonesia, Perintis Pers Indonesia, dan Bintang Jasa Utama. Dan gelar pahlawan nasional disematkan kepada Rohana Kudus pada 8 November 2019 lalu, 47 tahun setelah ia wafat di usia 87 tahun di Jakarta. Dan ketokohan seorang Rohana Kudus begitu sakral bagi masyarakat Koto Gadang.
Mungkin terkait ketokohan Rohana Kudus, beliau adalah salah satu pahlawan nasional kami di Kecamatan Ampek Koto, khususnya di Nagari Koto Gadang. Meskipun baru ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia di tahun 2019, tapi di mata kami masyarakat Koto Gadang, beliau adalah salah satu tokoh yang cukup menginspirasi bagi masyarakat kami di Nagari Koto Gadang. Dan beliau lahir di tahun 20 Desember 1884 dan dilahirkan di Nagari Koto Gadang, dan beliau merupakan seperti yang sudah sering kita lihat juga di Google atau di media sosial, merupakan wartawan wanita pertama di Indonesia dan juga salah satu tokoh perempuan di Nagari Koto Gadang yang banyak menginspirasi bagi wanita-wanita kita di Nagari Koto Gadang ini. Kalau bisa kita lihat seperti yang kita saksikan sekarang, kita berada di Amai Setia, salah satu bangunan dan salah satu organisasi pertama di Minangkabau yang dibentuk oleh Ibu Rohana Kudus. Dan di sini banyak melahirkan karya-karya, dan itu semuanya melibatkan kaum perempuan di Nagari Koto Gadang, di mana kaum perempuan juga diberdayakan dan setara dengan laki-laki juga. Beliau memberikan edukasi dan memberikan pengetahuan, karena beliau di usia 4 tahun beliau sudah bisa tulis baca, dan di usia 8 tahun beliau sudah bisa berbahasa asing, bahasa Belanda, bahasa Arab. Tentu itu yang beliau telurkan ke kaum-kaum tokoh perempuan di Nagari Koto Gadang ini. Dan salah satunya beliau bentuk organisasi Amai Setia ini, dan banyak melahirkan karya-karya dan kerajinan di Amai Setia ini. Kalau untuk saat ini mungkin tidak lagi, tapi bukan berarti Amai Setia ini sudah tutup. Amai Setia ini tetap berdiri dan tetap menjalankan aktivitasnya, tapi sekarang masyarakat kita sudah bisa berdikari sendiri. Jadi mereka sudah bisa membuat kerajinan usaha mereka di rumah mereka masing-masing, dan hasilnya itu mereka bawa ke sini, ke Amai Setia ini. Tetap menjadi sentra, tapi bukan yang utama lagi, karena juga masih banyak kita bisa lihat di sepanjang nagari, jalan di nagari kita ada juga outlet-outlet yang lain yang juga membuat usaha yang sama, tapi memang sentral lebih banyak ditempatkan di sini, di Amai Setia ini. Kalau saat ini tidak ada lagi, tapi memang kita fokuskan karena kita sekarang sudah ada pemerintah nagari dengan dana desanya, dana nagarinya, jadi kegiatan-kegiatan pelatihan terkait kerajinan dan pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan kaum perempuan itu biasanya didukung oleh pemerintah nagari, dan biasanya kita laksanakan bukan di sini, biasanya di kantor nagari atau di tempat-tempat lain yang memungkinkan kita mengajak ibu-ibu kita di Nagari Koto Gadang ini itu bisa ikut serta. Bisa dikatakan ini juga situs sejarah, situs budaya, karena bangunan ini kalau kami tidak salah sudah berdiri sejak 1911 dan diresmikan tahun 1915 di zaman Belanda dulu, dan belum terlalu banyak dilakukan renovasi di sini, masih hampir mayoritas bangunan lama. Tentu ini merupakan situs sejarah dan budaya yang tentu harus kita jaga bersama-sama, karena ini merupakan situs sejarah nasional, dan Ibu Rohana Kudus adalah pahlawan nasional kita. Tentu kita berharap ini juga didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan disupport nantinya oleh pemerintah nagari. Jadi seluruhnya terlibat untuk bisa bagaimana kita melestarikan peninggalan yang telah diberikan oleh pahlawan kita ini. Okay. Selain Rohana Kudus, Nagari Koto Gadang ini merupakan nagari melahirkan tokoh-tokoh besar di sini. Selain ada Ibu Rohana Kudus, di sini juga ada Bapak Sultan Sarir yang merupakan saudara tiri dari Ibu Rohana Kudus, juga ada Bapak Haji Agus Salim pahlawan nasional kita, Menteri Luar Negeri pertama di Republik Indonesia ini, dan banyak tokoh-tokoh besar lain yang berasal dari negeri Koto Gadang yang juga merupakan contoh atau role model bagi generasi-generasi muda kita di negeri Koto Gadang untuk bisa menjadi, setidaknya mungkin tidak bisa menyamai apa yang telah tokoh-tokoh kita berikan, tapi setidaknya mereka bisa meneladani itu. Dan tidak hanya di sekolah, di kegiatan-kegiatan di negeri juga terus kita tekankan untuk bisa setidaknya mengingatkan kepada anak-anak kita atau generasi kita, kita punya loh tokoh-tokoh besar di negeri Koto Gadang.
Dari rekam jejak sejarah Rohani, sebagai wasawati pertama Indonesia, perintis First Indonesia, penggerak ekonomi kreatif di Minangkabau, dan tokoh serta pelopor pendidikan, kita bisa lihat betapa besarnya jasa Rohana Kudus pada bangsa ini. Dengan penetapan sebagai pahlawan nasional, kita berharap kiprah dan jasa Rohana Kudus yang saat ini masih tenggelam dalam tumpukan teks sejarah dapat semakin dipelajari lebih luas oleh generasi.
Voice of Indonesia.
Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
Sama satu produsen teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah Mar, Mar, aku kerungu salammu, sombo kangen.
Sambo-sambo.
Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
Mari kita segera berkolaborasi memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Siaran Perbatasan bersama Voice of Indonesia dan Stasiun RRI Perbatasan.
Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti siaran Perbatasan dari Voice of Indonesia.
Ya halo Nadia, saya Dora nih dari RRI Voice of Indonesia. Salam kenal ya Nadia.
Iya, halo juga Dora. Salam kenal dari Ranai, Rantaunan Indah.
Oh, panjangnya Rantaunan Indah ya?
Iya.
Aku baru tahu tuh ternyata kalau Jakarta apa ya kepanjangannya ya.
Nanti kita cari ya.
Nanti
apa
boleh kita
ya?
Cari. Tapi sebelum kita ngobrol seru-seruan banget nih di program Syarikat Perbatasan, kita mau dengarkan dulu ya ini berita-berita update nih ya di hari Senin 20 Januari 2025. Kuartal berita pukul 9 waktu Indonesia Barat, Menteri Inggris sambangi Indonesia untuk luncurkan kemitraan infrastruktur. Timnas Futsal Putri Indonesia taklukan Hong Kong 5-0. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dora. Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Catherine West akan mengunjungi Indonesia pada 20 hingga 23 Januari 2025 untuk meluncurkan kemitraan infrastruktur berkelanjutan Inggris-Indonesia yang diberi nama Melaju. Dalam keterangan kedutaan besar Inggris di Jakarta minggu disebut